Žēlstība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šodienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Jānis 12. Nodaļā, kur sākot ar 20. Pantu, tā ir rakstīts. Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza, kungs, mēs gribām Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvei. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Tagad man dvēseli ir satriekt, ko lai es saku, tēvs izpestī mani no šīs stundas. Bet tāpēc jau šai stundā es esmu nācis. Tēvs pagodina savu vārdu. Tad balss nāca no debesīm, es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodinājuši. Tad ļaudis, kas tur stāvēja un to bija dzirdējuši spriedi, ka pērkons ir rūcis, bet cits sacīja, eņģelis ar viņu runājis. Bet Jēzus atbildēja, nevis manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē viņam bija mirt. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzām, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs pilda ar Tavu gaismu un žēlastību, lai mēs varam, Kungs, Tevī dzīvot, tagad un reiz mūžībā. To mēs lūdzām Tavu dēlu mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Un šodienas evaņģēlijas nostāde tā kā nedaudz līdzās kādiem grieķiem, kas nāca un meklēja Jēzu redzēt. Jo tas patiesi vienmēr ir tāds ļoti izšķirošs jautājums, kad mēs raugamies uz Jēzu, kas ir tas, ko mēs viņā saskatām. Un, protams, tajā, ko cilvēki bieži mēdz Jēzu redzēt, tur ir vairākas iespējamības. Ir kādi, kas vairāk Jēzu grib redzēt, ja viņā saskat vairāk tādu kā brīnumdari. Un palikuši pie šāda lietas skatījuma, bieži vien pēc tam savā dzīvē, dažkārt arī paši brīnās, kāpēc viņu pašu dzīvē nenotiek tik daudz brīnumu, kurus Jēzus darīs. Protams, var arī Jēzu redzēt kā tādu lielu skolotāju, un mēģināt sekot viņa mācībai. Jēzu var redzēt arī kā tādu varbūt uzskatām piemēru, ja paraugu savai dzīvei, un tad visu savu dzīvi mēģināt vienkārši dzīvot un darīt tā kā Jēzus ir darījis. Viņā var redzēt arī savu glābēju, kurš dāvā mūžīgo dzīvību. Arī tā ir iespēja, kādā mēs varam redzēt Jēzu. Bet varbūt var redzēt Jēzu visās šajās formās un varbūt pat saskatīt kaut ko vēl daudz vairāk viņā. Bet tas patiesi ir tāds ļoti izšķirošs jautājums, kad mēs nostājamies šī vārda Jēzus priekšā, kas ir tas, ko mēs viņā redzam? Kas ir tas, ko mēs ieraugam Jēzu? Kas ir tā daļa no viņa, ja varētu tā teikt, ko mēs varam attiecināt uz savu dzīvi? Ir interesanti, ka tad, kad šie daži grieķi, kā ir sacīts, nāk un meklē Jēzu, tad pirmā šī sastapšanās nenotiek viņiem tādā veidā, kad Jēzus mēģina viņus kaut kā iztaujāt, no kurienes nākuši, kāpēc ir kādi mērķi un nolūki. Bet pirmais, ko Jēzus tūlīt dara, ir tas, ka viņš sāk ar līdzību par kviešu graudu, kuram ir jākrīt zemē. Un tikai tad, kad tas ir kritis zemē, tad tam ir tur jāmirst, lai pēc tam atnest daudzkārtīgus augļus. Droši vien, ka tā ir tā pirmā un svarīgākā lieta, līdzās visām tām, ko mēs varētu gribēt redzēt Jēzu, kad mums ir jāierauga šī viena. Proti, ka Jēzus ir tas, kurš ir gatavs sadot savu dzīvību, un šī viņa dzīvības sadošana neizbēgam pārtop par kaut ko tādu, kas atnes ļoti daudz augļu. Tas ir it kā tā sakot, ja mēs domājam, ka mūsu dzīvē varētu būt kaut kāds piepildījums jēgu un nozīme, tad Jēzus saka, ka tas viss iesākas tikai ar šo vienu. Ja mēs nākam pie tā, kurš ir gatavs savu dzīvību atdot, lai mūsu dzīvībai piešķirtu kādu jēgu, parādītu, ka tai ir tiešām mērķis un kad ir kaut kas, ar ko mēs varam savu dzīvi pilnvērtīgi nodzīvot. Tā ir gatavība atdot sevi. Tas ir upuris, kurā Kristus pats sevi iztukšo. Un varbūt arī tas ir zīmīgi, kādēļ Jēzus tieši tā runā ar šiem grieķiem. Jo ir skaidrs, ka grieķu filozofijā ir grūti atrast saikni starp taisnību un mīlestību. Starp gatavību, labprātīgi un ar prieku upurēt sevi, lai piepildītu kopējo labumu. Neviens no grieķu filozofiem šādu soli nebija spējis. Arī Platons nē. Acīm redzot tieši tāpēc, Jēzus vēlās šādu domājošiem cilvēkiem, kas labākajā gadījumā ir spējīgi savu dzīvi organizēt vienkārši pēc taisnīguma principu. Vai arī, ja nu ir kāds upurs jānest, tad tajā nav nekādas dziļas saiknes ar tavu pašu sirdi vai ar mīlestību. Labākajā gadījumā tas varētu būt kāds cēls žests, ko kāds varētu parādīt. Bet Jēzus saka, ka Dieva valstība izpaužās pilnīgi savādāk, nekā mēs cilvēki varētu domāt. Tā spēr daudz tālāku soli. Tā iesniedzās ne tikai taisnībā, ne tikai kādā cēlā rīcībā, bet tā skar tieši pašu svarīgāko un dārgāko, kas mums katram ir dots, tā ir spēja mīlēt. Un Jēzus saka, ka viss, ko viņš dara, visa viņa atnākšanas jēga un piepildījums izpaužas šinī vienā nozīmē, šajā vienā vārdā – mīlestība. Tas ir tā, it kā mēs varētu sacīt, ka šajā evaņģēlija tekstā un Jēzus dzīvē, nāvē un augšām celšanā piepildās tas, ko mēs dzirdējām šodienas lasījumā no pravieša Jeremijas grāmatas, ka Dievs saka, ka es slēgšu jaunu derību. Un tā derība nebūs bauslība, tie nebūs vairs likumi, bet tas būs kaut kas, ko es ierakstīšu cilvēku sirdīs, kas tiem ļaus saprast un ieraudzīt, kas tad ir mana valstība un kā tā izpaužas. Un pravietis Jeremija noslēdz šo pravietojumu ar vārdiem, ka tie mani pazīs, tie pazīs Dievu un sapratīs, tāpēc, ka es tiem būšu piedevis un piedošu viņu grēkus. Jau šeit pie pravieša Jeremijas mēs dzirdām šo lielo Dieva apņemšanos, jeb to, kas viņš patiesībā ir, gatavību atdot sevi, lai parādītu un sniegtu piedošanu. Tā var tikai mīlestība rīkoties un nekas cits, jo tajā taču nav nekā cēla. Tā ir vēlme parādīt žēlastību līdz galam. Vēlme atklāt piedošanu. Vēlme arī to iedēstīt mūsu katra sirdī, lai mēs nemeklētu vienkārši kādu taisnību, lai mēs nemeklētu kādus cēlus, žestus vai cēlu rīcības iemeslu, bet lai mēs visu darītu pēc tās mīlestības, ar kādu pats Dievs mūs ir mīlējis. Un ja mēs skatāmies pēc tā, kā Jānis apraksta Jēzus evaņģēlijā šos notikumus par Jēzu Kristu, līdzīgi kā tas arī šodienas šajā lasījumā, mēs redzam, ka Jānis mēģina aprakstīt Jēzus nāvu un augšām celšanos kā vienu veselumu. Gan nomirt, gan augšām celties nozīmē to visu izdarīt tikai mūsu labad, lai mēs taptu izglābti. Nekas cits taču Jēzum neliek nomirt, kā cilvēku apmātība jeb šī tumsa, kurā cilvēki dzīvo, domādam, ka tikai ar taisnību un ar likumu ir iespējams šajā pasaulē ieviest kādu kārtību un atrast mierinājumu savai dvēselē. Visi šie mēģinājumi ir vairāk kā tādi, kas cilvēku agrāk vai vēlāk noved pie patmīlības un paštaisnības, pie kādas ieraušanās sevī un ne pie kā vairāk. Jo dzīvot taisnībā un bauslībā vai likumā ir grūti iedomāties to apvienot tādā kopējā sabiedrības vai visas cilvēks labumā. Tur vairs nav vietas mīlestībai. Katrs mēģina vienkārši izlikties labāks par otru. Katrs mēģina dzīvot tikai savu dzīvi, lai mēģinātu parādīt un sacīt, lūk, mana taisnība šodien, vakar un iespējams rīt būs labāka nekā vienai desmitēji daļai to cilvēku, kas dzīvo man līdzās. Lai arī kāds būtu tas mērs, ja tajā nav gatavības iztukšot sevi patiesā mīlestībā, tad visa taisnība un bauslība neko nespēja mums cilvēkiem dot. Ja mēs arī domājam par šo laiku, kurā mēs dzīvojam, vai tieši tas nav tas veids, kādā šodienas pasauli grib mūs atkal un atkal pievilt. Atkal un atkal mūs padarīt par cilvēkiem, kas dzīvo katrs savu pasauli, kas katrs dzīvo savu dzīvi, kuram ir pašam vienīgi un tikai savas intereses un vēlmes, kā kaut ko iegūt, kaut ko sakrāt, kaut ko sasniegt šajā dzīvē, tikai vienīgi sevis paša labuma dēļ. Visi masu mēdī tikai to vien dara, kā caurām dienām mūs mēģina mācīt to, ka mums katram ir jādzīvo pašam par sevi. Nekādas saskarsmes, nekādas īpašas tuvības ar cilvēkiem līdzās. Viss pārvēršās lēnām par tādu darījumu pasauli, kurā izdzīvo stiprākais, uzvar viltīgākais vai gudrākais, kā nu to nosauc. Ir tikai tās lietas, kuras priekš tevis ir noliktas veikalā. Ir tikai viens iemesls, kamdēļ tev vajag dzīvot, jo ir kādas lietas, kas priekš tevis ir saražotas, sagatavotas un tās gaida tev veikalu plauktā. Un ja neatnāksi tu, tad to atnāks un paņems kāds cits. Šī pasaule atkal un atkal cauri gadsimtiem vienmēr savā īpatnējā veidā mēģina cilvēkus padarīt par tādiem, kas nav spējīgi domāt, nekā citādi, kā vien tikai labākajā gadījumā taisnības un likuma mēraukās. Bet Kristus saka, ka viņš ir nācis tieši šādā pasaules stundā, lai parādītu, ka patiesais veids, kādā dzīvība iegūst jēgu un paliekošu vērtību, ir tad, ja cilvēks dzīvo redzēdams Dievu kā savu augstāko piepildījumu, kā savu augstāko mērķi. Un līdzās esošo cilvēku labklājību, kā visu savas dzīves piepildījumu, tikai divi labumi, Dievs pār visām lietām un gatavība atdot un iztukšot sevi pašu, lai daudz varētu dzīvot, lai daudz nest augļus. Kaut kas no tā vēl tikai saglabājās ģimenes struktūrā, kad mēs redzam, ka vecāki ir gatavi iztukšot savu dzīvi, lai viņu bērni varētu baudīt un plūkt dzīves augļus. Bet arī tas drīz vien izplēna. Arī par to taču mums māca un saka, ka arī ģimenei taču vairs nav lielas jēgas un nozīmes, ka arī bērni tikai individi paši par sevi, viņiem pašiem jāļauj no mazotnes ir dzīvot savu dzīvi, spraust savus mērķus, domāt tikai vienīgi par sevi. Kāda briesmīga sātaniska viltība. Jēzus saka, ja cilvēks šādu savu dzīvi dzīvo mīlēdam šīs pasaules kārtību, lai cik mīļa viņam liktos viņa dzīve, viņš to jau ir pazaudējis pašā sākumā. Dzīvi var iemantot, jeb mūžīgo dzīvību iegūt tikai tas, kurš, kā Jēzus saka, seko viņa paraugam, kas dzīvo šādu piepildītu dzīves formu, kurā tu esi priecīgs iztukšot sevi, atdot sevi, lai piepildītu Dievu prātu un gribu. Tā ir tā Dieva bauslība un likums, ja mēs varētu tā sacīt, tā jaunā derība, kura ir balstīta piedošanā un mīlestībā, kas nemeklē savu labumu, bet meklē to, kā atnest labumu un sagādāt patiesu prieku, svētību un mieru visiem cilvēkiem. Jo taču, kā iepriekšējā svētdienā mēs to dzirdējām šos tik Dieva mīlestības piepildītos vārdus proti, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Tieši tā arī Kristus saka, ka visi tie, kas seko viņam, tos visus viņš vilks pie sevis, lai tur, kur viņš ir, būtu arī mēs. Un ja mēs tomēr ar grūtībām spējam noticēt, ka sevis iztukšošana un Dieva mīlēšana pār visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu, nav laikam tomēr tas labākais modelis, kā šajā pasaulē dzīvot. Tad evaņģēlija teksts mums šodien saka paraugoties uz Kristu. Kur viņš ir? Viņš ir šādi piepildījis savu debesu tēvu prātu, savu gribu atnesis pie mums un ir paaugstināts un uzņemts debesu godībā. Pie viņa kājām ir noliktas visas lietas. Viņš ir pacelts pāri visai radībai, visam, ko Dievs ir radījis. Viņa vārds ir celts visaugstākajā godā. Un te nu Dievs mums saka, vai ir kaut kas augstāks, ko mēs savā dzīvē ar paštaisnību un patmīlību, sautību un egoismu varam iegūt. Raugieties uz Kristu, saka Dievs. Lūk mans mīļais dēls, pie kura man ir labs prāts. Viņš ir iztukšojis sevi. Un viņam ir padotas visas lietas. Viņš ir ieguvis visu, ko var iegūt. Nevis meklējot savu labumu, bet atdodot savu dzīvību tevis un manis dēļ. Augstākais pierādījums – Dieva mīlestības uzvarai pār visām lietām. Arī mēs esam nākuši šajā stundā. Arī mēs esam ielikti šinī laikā, kad Kristus saka, raugaties uzmanīgi, skatieties uz savu laika zīmēm, skatieties uz savu dzīves, to, kas valda jūs sirdīs, un pieņemiet lēmumu, kam jūs sakojat. Un vai jūs esat šodien gatavi, kā grauds krist zemē, nomirt, lai nest daudzkārtīgus augļus. Ja jūs esat to spējīgi un gribat to darīt, tad Kristus saka, tad zinat, tas ir ceļš, kādā mans tēvs jūs cels godā. Tas ir ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, ārā no šīs pasaules kārtības, pretī mūžīgai dzīvībai. Šodien Kristus pats nāk mūsu vidū, lai caur šīm zīmēm, caur maizi un biķeri mums dāvātu sevi, savu mīlestību un savu piedošanu. Tad mēs teiksim to saņemt, lai varam tapt Dieva pagodināti. Āmeni.